რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დიო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 20 ნოემბერია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან. ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე. კიდევ 2 საათს ვიქნებით თქვენთან ერთად დილის გადაცემის წამყვანები და ავტორები. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
გამშვიდობის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა უარყო რუსეთის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირ მოლაპარაკებისაკენ. იაცენიუკის თქმით, მისი მთავრობა არ აპირებს მოსკოვის მისი თქმით დაქირავებულ მებრძოლებთან პირდაპირ მოლაპარაკების გამართვას. მაშინ არსის განცხადება იაცენიუკმა გააკეთა უკრაინის მთავრობის ხდომაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვი გამოდის მოწოდებით დამყარდეს სტაბილური კონტაქტი კიევსა და დონბას შორის ორივე მხარესთვის მისაღების შეთანხმებების მისაღებად. თავისუფლად იაცენიუკმა მოსკოვს მოუწოდა ბოლო მოუღოს თამაშს ბანდიტებისა და ტერორისტების ლეგიტიმაციისათვის, თუ მშვიდობა ქსურთ შეასრულეთ მინსკის შეთანხმებაო, განაცხადა იაცენიუკმა და მიუთითო მინსკში წელს 5 სექტემბერს ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს ომს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისათვის ბოლოს მოსაღებად. უკრაინისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა, იმასთან დაკავშირებით უნდა მიისწრაფოდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისაკენ. ამჟამად არსის განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო წყობის პრესმდივანმა ევგენი პერებინისმა, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-მ გააგრძელა კრემლის პრესმდივანთან დმიტრი პესკოვთან ინტერვიუ, სადაც პესკოვი ამბობს მოსკოვს სურს ქონდეს 100%-იანი გარანტია, რომ არავინ იფიქრებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე. პროსტაშრი უკრაინის საგარეო წყობის პრესმდივანმა განაცხადა, უკრაინას უნდა გარანტია, რომ მოსკოვი არ ჩაერევა უკრაინის საშინაო საქმეებში, არ გააგზავნოს ჯარისკაცებს და არ მოახდენს უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლის ჰამზა ჰამედის განცხადებით 4 ადამიანი დაიღუპა რეგიონის დედაქალაქ ირბილში მთავრობის შენობასთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაღუპულებს შორის სულ ცოტა 3 მცველია. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდასხმებმა მოაწყო. ერაყის სხვა პროვინციებთან შედარებით ქურთების რეგიონში უფრო იშვიათია ძალადობა, მაგრამ ქურთი მეომრები ამჟამად მონაწილეობენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, რის გამოც სავარაუდოდ გაზრდილია ქურთების რეგიონისადმი ექსტრემისტების ყურადღება. რუსეთში გამოკითხულთა 86% ამაყობს იმით, რომ რუსეთში ცხოვრობს. მათივე აზრით, მსოფლიოში იზრდება რუსეთის წინააღმდეგ შიში და სიძულვილი. ეს შედეგი აჩვენა კვლევითი ორგანიზაცია ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ. სოციოლოგები აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება ჯერ არანაირად აისახება რუსეთის მკვიდრთა შეხედულებებზე. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ამის შესახებ განაცხადა ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა ჯგუფის დღევანდელი და გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართეს მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოების თხოვნით. საქართველოს 28 ოქტომბერს დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განმარტება გააკეთა თავდაცვის სამინისტროს მაღალშემოსნების საქმესთან დაკავშირებით, რომელთაც 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის მითვისება ედებათ ბრალად. მთავარი პროკურატურის განცხადებით სიცრუეა დაცვის მხარეს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ არ აძლევს საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას. სინამდვილეში მთავარი პროკურატურის განმარტებით 2019 წლის 29 ოქტომბერს ხუთი ბრალდებულსა და მათ ადვოკატებს დროებით მოთავსების იზოლატორში წარუდგინეს საქმის მასალები, იმის გამო რომ სისხლის სამართლის ამ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს, ხოლო ადვოკატებს არ ჰქონდათ საიდუმლო დოკუმენტაციაზე დაშვების უფლება. მათგან უმარტეს, რომ ვერ გადასცემდნენ მასალებს. ამის შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა უარეთქეს იზოლატორში საქმის მასალების შესწავლაზე იმოტივით, რომ იქ არ იყო სათანადო პირობები დოკუმენტაციის გასაცნობა, თუ აცხადებს მთავარი პროკურატურა. ქუშინ გაიხსნა ქუთაისის შემოვლითი გზა. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა ხალეგზან ნახშირღელის მიმდებარე ტერიტორიიდან კოპიტნარის აეროპორტის გასწრივ არსებულ მაგისტრალს უერთდება, როგორც იუწყებიან 32 კილომეტრიანი საგზაო მონაკვეთი ურთულესი კონსტრუქციებითა დატვირთული, შემდეგ 5 სატრანსპორტო კვანძი, 6 საავტომობილო ხიდი და რამდენიმე გზაგამტარი ძნობების მიხედვით. ხო, აგწერებთ გადაცემას, პარემ გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც, რის შესახებ ვიცი წინასწარ რა მოხდება, რა არის დაგეგმილი ახლა გაცნობა. ეს 4 საათზე ლონდონიდან თბილისში კახაბენდუკიძეს ჩამოასვენებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის და ანალიზის ცენტრის სამეტყველო კვლევების საბჭოს წევრმა ვახტანგ ლეჟავამ. ბათუმში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მეექვსე შეხვედრა გაიხსნება, რომელსაც მიესალმება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. დღეს კიდევ ერთი ბრიფინგია დაგეგმილი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში, სადაც მისი აღმასრულებელი დირექტორი მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დასრულების შესახებ მიაწვდის მოსახლეობას და მედიას ინფორმაციას. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის 25 წლისთავის აღსანიშნავად სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრთან არსებული ახალგაზრდული საბჭოს წევრები თბილისის სკოლის მოსწავლეები ნერგებს დარგავენ ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ილაპარაკებს ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიანი სისტემის შემოღებაზე მოსმენებთან დაკავშირებით. თბილისის რია ნოვოსტის საერთაშორისო პრესცენტრში მოაწყობა ვიდეო ხიდი მოსკოვი თბილისი, რომლის სათაურიც თუ თემაც არის რუსეთის და ამიერკავკასიის ქვეყნების თანამშრომლობა ჰუმანიტარულ სფეროში მედია დიპლომატია პრომის მაგივრად. დღეს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მეცნიერების დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიც ჩატარდება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. მანამდე მანვე გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია ახლა. გაცემას განმაგრძობ, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ნიკომ ანონსის კითხვისას გითხრათ, რომ ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი დღეს აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას. მანამდე ეკა იქნება ჩვენი სტუმარი გაცემის ბოლო ნაწილში. გუშინ გვიან ღამით დასრულდა სამუშაო ჯგუფის სხდომა, რომელიც ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ფარულმოსმენების რეგულაციას. რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა, საკანონმდებლო იდეა არსებობს. რა ხდებოდა სხდომაზე, რომელიც დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა, დაწვრილებით ალბათ ვერ გავიგებთ, თუმცა შედეგებზე ლაპარაკი შესაძლებელია. როგორც ჩანს, ერთ პროექტზე შეჯერება ვერ მოხერხდა, ამას მეტყველებს მწირი, მაგრამ მაინც გავრცელებული ინფორმაცია ამ დროისთვის. როგორც ჩანს, რამდენიმე ინიციატივა იქნება განსახილველი პარლამენტში და პარლამენტს მოუწევს უკვე გადაწყვეტილების მიღება, რომელს აირჩევს. 2-988-327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი. სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას შეგეძლება დარეკვა. ნახოთ რა როგორია, ასე ვთქვათ, ამ ინიციატივების და იდეების პოზიციები პარლამენტში, იქნება ეს თუ სამუშაო ჯგუფში. მანამდე კი გვექნება არაერთი სხვა ამბავი, კერძოდ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ეხმაურებიან კახეთში მაგალითად პენსიის მოსალოდნელ ზრდას. 10 ლარი ზრდა არის დაგეგმილი, როგორც მოგეხსენებათ. ასევე ვილაპარაკებთ რა ვითარება ენგურის ხიდზე და რა მოლოდინი აქვს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას. საახალწლოდ ელოდებიან თუ არა ისინი კონტროლის გამკაცრებას ან შეერბილებას, მოკლედ შეცვლას ამ რეჟიმის ენგურის ხიდზე მოძრაობის. აჭარაში არაერთ სოფელში ჩივიან იმას, რომ ჰესების მშენებლობისთვის გვირაბების მშენებლობა გარკვეულ ძვრებს იწვევს, იქ გარკვეულ და ძალიან კონკრეტულ ძვრებს ეს შეხება. იქნება ეს მეწყლის ჩამოწოლა, ლოდი ჩამოვარდნილა ერთ-ერთ სოფელში მაგალითად, ხულოს რაიონში. ესეთი პრობლემები აჭარის ზოგიერთ სოფელში. ასევე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ გუშინ გაიხსნა ქუთაისში შემოვლით იქსის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ამ გახსნის ცერემონიაზე მოგვიყვება პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას და თავდაპირველად მოგასწრეთ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენს ხელთ არის ამ წუთისთვის იმ კანონ პროექტებზე, რომლებიც არსებობს ეგრეთ წოდებულ ფარულ მეყურადებაზე, თუ როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს, ვის ხელში უნდა იყოს სულ გესმით ბოლო დროს ჩვენი ეთერიდანაც გასაღები იქნება ეს, თუ ერთი თუ ორი გასაღები, ვის ხელში უნდა იყოს ეს გასაღებები იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს მონიტორინგი და თვალყურის დევნება იმაზე, ვისზე ხდება, ხდება თუ არა, ან რა რაოდენობით, რა რეგულაციებით და რა, ასე ვთქვათ, რანაირად, რა წესით ხდება მოქალაქეების ფარული მიყურადება. სწორედ აი ამაზე მიმდინარეობდა გუშინ რამდენიმე საათიანი, როგორც ჩანს, დავა სამუშაო ჯგუფში და როგორც უკვე გითხარით, ამაზე მოგვიანებით შევიყოთ. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ამ კანონპროექტების შესახებ გეტყვითის და სხვადასხვა პოზიციებს გაგაცნობთ საკითხზე.
ერთ-ერთი კანონპროექტი, რომელიც ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფმა უნდა განიხილოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, ეკა ბესელიას, ირაკლის სესიაშულსა და გედევან ფოფხაძეს ეკუთვნის. სწორედ მათ მიერ დაჩქარებულ ვადებში შემუშავებული კანონპროექტის თანახმად უნდა დარჩეს კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ფარული მოსმენების ერთი გასაღები. მეორე გასაღები კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს გადაეცემა. თუმცა ამ კანონპროექტის მიხედვით მოსმენის უფლებას სასამართლო გასცემს. კანონპროექტის არს მისი ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია განმარტავს.
პრინციპი არის ის, რომ ორივე ერთდროულად და ერთმანეთის გარეშე იმავდროულად არ ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების. სასამართლო იქნება ამ ყველაფერში მთავარი ინსტიტუცია, რომელიც იძლევა ასეთ ნებართვას.
ძალოვანი უწყების ხელში რომ არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ეს ცალსახაა. ასე ფიქრობს ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და ფარული მიყურადების შესახებ დაწერილი სამი კანონპროექტიდან ერთ-ერთ კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი. მისი სიტყვებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში გასაღების დატოვების მსურველი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროა და ამ უწყების სურვილს უმრავლესობის დეპუტატები ფორმალურად ახმოვანებენ.
გასაგებია, რომ მათ ეს წინადადება აქვთ. ჩემთვის გასაგებია ისიც, რომ მათ არ უნდა დათვონ ეს ბერკეტები, რომელიც მათ გააჩნიათ. მე მემაჩნია, მათ ეს არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ თუ მათ დარჩებათ ეს ბერკეტები, არის ძალიან დიდი რისკი და ძალიან დიდი საფრთხე, რომ იქნება და ასევე შესაძლებელი დაიღოს ადამიანის უფლებები და დაიღოს საკმაოდ მასობრივი სახით.
ლაშას მსგავსად ფიქრობს ეკა გიგაურიც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი და არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთი ავტორი. გეტყვით, რომ მათ მიერ შექმნილი კანონპროექტის თანახმად აუცილებლად უნდა ამუშავდეს ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, თუმცა ერთი გასაღები უნდა იყოს სასამართლოს ხელში, მეორეს კი კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიები უნდა ფლობდნენ. ეკა გიგაურის თქმით, ახალი კანონპროექტების გაჩენა მეტყველებს იმაზე, რომ ამ საკითხზე ხედვის ჩამოყალიბებას, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას და სცენარზე შეთანხმებას არ სჭირდებოდა დიდი დრო და გადაწყვეტილების მისაღებად სულაც არ იყო საჭირო ის ექვსთვიანი ვადა, რომელიც უმრავლესობამ გასულითვის ბოლოს მოითხოვა, რამაც შექმნა საშიშროება, რომ ფარული მიყურადების გასაღები კიდევ 6 თვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენილიყო. რაც შეეხება თავად უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში უნდა დარჩეს და მეორე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს უნდა გადაეცეს, ამ ვარიანტთან დაკავშირებით ეკა გიგაურს რამდენიმე კითხვა აქვს.
რატო უტოვებთ ამ გასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ამ ერთი, მეორე არის ის, თუ რატომ გადავცემთ ამას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან? იმიტომ რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თავარი ფუნქციაც არის ის, რომ მან უნდა შეამოწმოს სხვა უცხებები, როგორ იცავენ პერსონალურ მონაცემებს და ხომ არ აღღვევენ კანონს. შესაბამისად, ამ ფუნქციის მასთან გადატანა ნიშნავს იმას, რომ მისი შემოწმებელი ორგანოც უნდა დავნიშნოთ. მაშინ ეს იგი ის უკვე შემსრულებელი ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მასზე მონიტორინგიც უნდა განხორციელდეს და გაუგებარია რა მექანიზმებით აპირებენ ისინი ამის გაკეთებას.
საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განიხილოს ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთი ვარიანტი. ის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს ეკუთვნის. მის მიერ შექმნილი კანონპროექტის თანახმად სამხარული მოსმენების გასაღები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელში გადადის. სწორედ კომუნიკაციების კომისიაში იქნება დაცული ელექტრონული კომუნიკაციების ეგრეთ წოდებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებიც. ამავე პროექტის მიხედვით ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ღიად რჩება საკითხი მეორე გასაღებთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მისი სხვა კოლეგები, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბარამიძეც თვლის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები, რათა ფარული მოსმენის სისტემა არ დარჩეს ისეთივე მანკიერი, როგორც წლების განმავლობაში იყო.
არსებობდეს ისეთ ხელში ეს ორი გასაღები, თუ სამი იქნება, რომელსაც შეიძლება რეალურად დააბალანსოს სისტემა და გამორიცხოს ამგვარი საშუალების ბოროტად გამოყენება.
ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტების გარშემო შექმნილ დისკუსიას გამოეხმაურა 19 ნოემბერს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. მისი სიტყვებით, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანია არა ის, თუ ვის ხელში იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები, არამედ ის, არსებობს თუ არა დამოუკიდებელი დამცავი საშუალებები, რათა მისი გამოყენება მიზნობრივად მოხდეს.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა და რომელიც შეეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენების მარეგულირებელი კანონპროექტების რაობას, რა არის დღეს, რა დევსას ვთქვათ მაგიდაზე, რაზე მიმდინარეობს მსჯელობა. გეტყვით ასევე შეგახსენებთ, რომ გუშინ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა ამის შესახებ, ინფორმაციას მოგვიანებით შევიტყობთ. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ეთერს. 8 საათი და 15 წუთია, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა უარყო რუსეთის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებისაკენ. იაცენიუკის თქმით, მისი მთავრობა არაპირებს მოსკოვის დაქირავებულ მებრძოლებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას. უკრაინისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიისწრაფოდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისკენ, განაცხადა უკრაინის საგარეო წყობის პრესმდივანა ევგენი პერებინისმა მას შემდეგ, რაც BBC-მ გაავრცელა კრემლის პრესმდივანთან დიმიტრი პესკოვთან ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ მოსკოვს უნდა ჰქონდეს 100%-იანი გარანტია, რომ არავინ იფიქრებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლის ხამზა ჰამედის განცხადებით, 4 ადამიანი დაიღუპა რეგიონის დედაქალაქ ირბილში მთავრობის შენობასთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ამის შესახებ განაცხადა ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა. ჯგუფის გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით მიმართეს წერილი მიწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებასთან დაკავშირებით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობ გადაცემას. ახალ ამბებში ნიკო ნერგაძემ გაიხსენა, არც ისე დაძველებული, მაგრამ ამბავი, რომელიც გავრცელდა გუშინ, რუსეთი ითხოვს გარანტიებს, რომ წევრი ქვეყნები არ დაუშვებენ უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში და რომ ალიანსი თავს დაანებებს რუსეთთან მიახლოებას და კრემლის განერვეულებას. ექსპერტებს საქართველოში ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ შინაარსის მოსაზრებებში, რასაც ვლადიმერ პუტინი პუტინის გარემოცვის წარმომადგენელი ახმოვანებს ერთ-ერთ ინტერვიუში, უკრაინასთან ერთად იგულისხმება საქართველოც, მით უფრო ნატოს უელსი სამიტის გადაწყვეტილებების ფონზე. უკრაინაში სამხედრო დაპირისპირება, რა შეიძლება მოელოდეს საქართველო მოსკოვიდან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთში ჭირდება 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ არც ერთი ქვეყანა არ ფიქრობს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე, უთხრა BBC-ს რუსეთის პრეზიდენტის პრესფიგერმა დიმიტრი პესკოვმა და იქვე დაამატა, რომ რუსეთს ასეთ გარანტიას არავინ აძლევს. შედეგად კი რუსეთი ნერვიულობს და სიფრთხილისთვის წინასწარ ზომებს მიმართავს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესფიგერი დასავლეთ ძალთა ბალანსის დარღვევაში ადანაშაულებს და, როგორც მისი სიტყვებიდან ჩანს, აქ იგულისხმება ნატოს ისტორიული დაპირება, რომ ის აღარ მიუახლოვდეს ხდება რუსეთის საზღვრებს. თუმცა დასავლელი ლიდერებს, როგორც მათ არაერთხელ უთქვამთ, ასეთი შეთანხმება ბუნებაში არც ადრე ეგულებოდათ და არც ახლა ეგულებათ. მართალია, უკრაინას 2010 წლის შემდეგ ექსპრეზიდენტ იანუკოვიჩის ძალისხმევით ნატოში გაწევრიანებაზე პრაქტიკულად უარი აქვს ნათქვამი, ხოლო შემდეგ საკანონმდებლო ბაზის შეცვლისთვის ომში ჩართულმა ქვეყანამ ჯერ ვერ მოიცალა, მაგრამ როგორც პესკოვის განცხადების კვალდაკვალ ინტერფაქსს განუცხადეს, უკრაინის საგარეო უწყებაში უკრაინა სუვერენული სახელმწიფოა და მხოლოდ უკრაინის ქალაქების გადასაწყვეტია, რომელ ბლოკსა და გაერთიანებას დაუკავშირონ თავიანთი ქვეყნის ბედი. როდესაც უკრაინაზე ლაბარაკობს რუსეთი ცხადია საქართველოსაც გულისხმობს. უთხრა რადიო თავისუფლებას მოსკოველმა ექსპერტმა სამხედრო საკითხებში ალექსანდრ გოლცმა. მისთვის ცხადია, რომ ნატოს მიახლოება რუსეთს აღელვებს, თუმცა ეს მღელვარება სამხედრო დაპირისპირების შიშით არ არის გამოწვეული. მოსკოვი დასავლეთის მაღალ სტანდარტებს უფრთხის.
რუსეთის ხელმძღვანელებს აღელვებთ ის, რომ ქვეყნები და ხალხები, რომლებსაც თითქმის ერთნაირი ისტორიული ბედის წერა ჰქონდათ, ახლა გამოხატავენ მზადყოფნას და აკმაყოფილონ ევროატლანტიკური თანამეგობრობის კრიტერიუმები, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა თუ ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ეს ბევრად უფრო არსებითია კრემლისთვის, ვიდრე სამხედრო საფრთხე, რადგანაც რუსეთის მართვის მთელი სისტემა ეყრდნობა შეფასებას, რომ რუსი ხალხი ვერ მომწიფდა თავისუფლებისთვის, და სწორედ ამიტომ არის საჭირო ხელით მართვის სისტემა.
რუსეთი უსაფრთხოების სარტყელის შექმნას ცდილობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძე, და აზუსტებს, რომ ეს სარტყელი მოსკოვის გაგებით დემოკრატიული განვითარების შიშის შემაკავებელიც იქნება და იმ საფრთხეებისაც, რაც კრემლს სამხედრო, ენერგეტიკულ, კულტურულ თუ საინფორმაციო სფეროებში ეგულება. ზაალან ჯაფარიძე არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა საქართველოსგან მიიღო ყველაფერი, რაც მას უნდოდა, და ახლა წასართმები აღარაფერი დარჩა. დამოუკიდებელი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მოსკოვს ჯერ არ მიუღია მთავარი.
მათვის მიღწევა იქნება ის, თუ ისინი მთლიანად საქართველოზე დაამყარებენ კონტროლს და საქართველოს შეიტრევენ უკან თავიანთი გავლენის ორბიტაში, დაახლოებით ისე როგორც თქვათ ხალხ შეტრეული სომხეთი მაგალითად, ან თქვათ სხვა ქვეყნები, რომლებიც პერსპექტივაში ევრაზიულ კავშირში მოეზრებენ. ეს არის მისი საბოლოო გეგმა.
ზაალან ჯაფარიძე არ გამორიცხავს, რომ თუ კი საჭირო ჩათვლის მოსკოვი ამ მიზნის მისაღწევად სამხედრო ძალითაც დაუპირისპირდება საქართველოს, მაგრამ ეს ექსპერტის აზრით უფრო საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამოსალოდნელი. უფრო ახლო მომავლის სადამსჯელობა ერგედებს კი ზაალან ჯაფარიძე ეკონომიკას უკავშირებს და ამბობს, რომ თუ კი რუსეთი კვლავაც აგრძელებს ქართული პროდუქციის დაშვებას თავის ბაზარზე, ეს საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. თუ კი ეს ასე მოხდება, საკმაოდ დიდ უარყოფით შედეგებს მოელის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ჭიჭინაძეც. მაშინ როცა 2014 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით რუსეთისკენ განხორციელებული ექსპორტი $212 მილიონს შეადგენდა. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სარგებელი ჯერჯერობით ხელმეუწვდომელია ქართველი ფერმერებისთვის.
საქართველოს გაუჩნდა ძალიან კარგი ალტერნატივა ბაზრის ბუთნეს თვალსაზრისით ევროკავშირის ბაზარს გულისხმობს, თუმცა ამ ბაზრის სრულად ათვისებამდე საკმაოდ დიდი დროც და მანდილიც არის. აქედან გამომდინარე, ამ შუალედურ ეტაპზე სანამ საწარმოები, სანამ წარმოების კულტურა ავა ინდონეზია ევროკავშირის მოთხოვნებით არ გაყოფილოს, ჩემი აზრით გარდამავალი პერიოდისთვის კარგი იქნებოდა რუსეთის ბაზრის გახსნილობა, სადაც შედარებით დაბალი მოთხოვნებია.
მართალია, ნოდარ ჭიჭინაძეს თავიდანვე არამართებულად მიაჩნდა გრძელვადიანი გათვლა რუსეთის არამდგრად და არასანდო ბაზარზე პროდუქციის გატანის თვალსაზრისით, თუმცა ისიც მართალია, რომ რიგითი ფერმერი ნაკლებად ფიქრობს ხანგრძლივ გათვლებზე და ის ორიენტირებულია ოჯახის საარსებო შემოსავლის მიღებაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ბოსტნეულის, ციტრუსისა და სხვა კულტურების ექსპორტი 92%-ით გაიზარდა.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, მისი უჯეთში იყო მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ რა სურს დღეს რუსეთს, რა შეიძლება მოველოდეს საქართველო მოსკოვისგან. ამაზე ფიქრობენ, რა საკვირველია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გალის მათ შორის ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა, რა ხდება ენგურის ცენტრალურ ხიდზე, ახლა ამაზე ვილაპარაკებთ, და რა მოლოდინი აქვს იქაურ მოსახლეობას საახალწლოდ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გაესაუბრა მოქალაქეებს, რომლებიც ენგურის ხიდზე გადაადგილდებიან ხოლმე.
გალის აფხაზური ადმინისტრაცია საქართველო აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვრის შემოვლითი გზებით გადაკვეთის შემთხვევაში მოქალაქეებს სანქციებით ემუქრება. აფხაზეთის საზღვართან ერთადერთ ცენტრალურ გადასასვლელად ენგურის ხიდი ითვლება. აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები სხვა გადასასვლელებისგან განსხვავებით მხოლოდ ენგურის ხიდით სარგებლობენ. დანარჩენ 4 გადასასვლელს კი აფხაზი მებაჟები და რუსი სამხედროები უკანონოდ მიიჩნევენ. 79 წლის აფხაზეთიდან დევნილი ველოდი ტაბაღუა რადიო ათინათს უყვება იმ ემოციებს, რომელიც გალში გადასვლის დროს გადახდა თავს.
ზონაში თუ დაგიჭერეს, შენ უნდა წაგიყვანო სოხუმს 1000 მანათ რუსული ეს უნდა გადაიხა და ამავდროულად
აშონ ამ თავის
გატარები რეგისტრაციას საზღვარი წახვედი იქით და დაფიქსირდება მეორე ჯერ თუ მოხდეს
თავისუფალი გადასვლა
საიდან მოდიხარ
მე გალიდან მოვდივარ
ჩვენ სოფელში მივდივართ წარჩეში ვარაგიშას ვართ
გადმოვედი თავისუფლად ახლა იქით მივდივარ დღეს არაფერი არ იყო და სხვადროს არ ვიცი სხვადროს დაკეტილი იყო დღეს გაღებულია
პასპორტი სადაური გაქვს
იქაური თუ არ გააკეთებ აშიზებ უნდა გააკეთო საცხრო ვიქაური ქუდი უნდა დაიხურავო ხო იცი დაწყვამია
ფული მიეშვიდა მე ძერა უნდა
მაგას რამდენ საძლევთ როგორ მოხდა
მე არაფერი არ მიმშია როგორ მოხდა სიპარტიშო ფსემენდე
кайში მივდივარ ნუ რეფიდა მოდივარ кайსაიენ გადმოვდი კარგად ამის
საბუთები მოგთხოვეს რამე?
საბუთებს კი ვაძლევ.
რა გაქვს თქვენ პირად რა საბუთი?
პასპორტი.
სადაური?
ციტოზი პასპორტი რა არის ზვენი?
აფხაზეთიდან მოვდივარ და გადასვლა კარგად არის. უბრალოდ ფული უნდა ცოტა და 100 მანეთი. ულებრივად არის გადასვლა.
აფხაზეთიდან დევნილი მურმან მალაზონი ამბობს, რომ საზღვრის გადაკვეთისას გარკვეული რისკის ფაქტორი მაინც არსებობს.
მაინც შიში არის შეზღუდვა იმ კუთხით, რომ აი რუსებმა თუ დაიჭირეს, მაშინ პრობლემა იქნება, თქვა და. შეიძლება მგზავრებიანად ტრანსპორტი წაიყვანოს, რაღაც გადასახადი გადაახდინოს და ამიტომ ყველა ცდილობთ, რომ აი რუსებს არ შეეფეთოთ. მიმოსვლა ასე თუ ისე ხდება.
მოსახლეობა შიშობს, რომ საახალწლოდ ერთდღიანი საშობი კიდევ უფრო გაძვირდება. თია შონია, რადიო ათინათი, სუქდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
On the horizon at time you are not around slowly drifting away wave after wave wave after wave slowly drifting and it feels like drowning pulling against the stream pulling against the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the wide awake. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like you're drowning, pulling against the street, pulling against the.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ, დილის გადაცემას. ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
Ukrainis premjer-ministrna Arseniy Yatsenyukma uarqo Rusetis moçodeba Kievsa da Rusetis momkhre separatistebs shoris pirdapiri molaparakebisaken Yatsenyukis khmetmis imtavroba arapirebs Moskovis dakhiravul mebzoletan pirdapiri molaparakebis gamartvas. Ukrainis sagare uqebis presmdivanma Evgeni Perebinisma gaketa ganxadeba rom Ukrainistis miughebelia nebismieri koqnis zetsola imastan dakavshirebit unda miisrafados to ara NATO-shi gaqevrianebisaken. ერახში ქურთების ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლის ჰამზა ჰამედის განცხადებით 4 ადამიანი დაიღუპა რეგიონის დედაქალაქ ირბილში მთავრობის შენობასთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ამის შესახებ განაცხადა ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა ჯგუფის გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გააკეთა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით. მთავარი პროკურორის განცხადებით სიცრუე დაცვის მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ არ აძლევს საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას. კუთაისის შემოვლითი გზა გაიხსნა. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა ახალი გზა ნახშირღელის მიმდებარე ტერიტორიიდან კობიტნარის აეროპორტის გასწვრივ არსებულ მაგისტრალს შეუერთდება. პროცი უწყებიან ეს გზა ურთულესი კონსტრუქციებითა დატვირთული, შემდეგ 5 სატრანსპორტო კვანძი, 6 საავტომობილო ხიდი და ამდენივე გზაგამტარი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოვისმინოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოში სულ უფრო და უფრო იკლებს ტემპერატურა. ბათუმში დღეს გრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდავი. ახალციხესა და გორში დღე უმეტესად გრუბლიანად ჩაივლის, პლუს 12 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 5, გუდაურში კი 1 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში მოსალოდნელია ცვალებადი მოგრძულობა, თელავში კი კოკისპირული წვიმა. მესტიაში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, 20 გრადუსია ნავარაუდავი ფოთში, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან შემოგვთავაზა ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგზავნოთ 8:33-ზე. სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის მიხეილ მესხის ქანდაკება გაიხსნა. საზეიმო ცერემონიალს თბილისის მერი დავით ნარმანია, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა, ვეტერანი და მოქმედი ფეხბურთელები და მიხეილ მესხის ოჯახის წევრები დაესწრნენ. ქანდაკების ავტორი გოგი შხვაცაბაია, რომელმაც ფეხბურთის ფედერაციის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა. ქანდაკების გახსნაში მონაწილეობა ასევე აქტიურად მიიღეს თბილისის დინამოს 1964 წლის ოქროს გუნდის წევრებმა. იქამდე კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფისში დემიკოლოლაძის ახალი წიგნის ქართული ფეხბურთის დიდგოლის პრეზენტაცია მოეწყო. წიგნი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში დინამოს 50 წლის წინანდელ გამარჯვებას ეძღვნება. საღამოს კი შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრში ოქროს გუნდის წევრებისთვის საიუბილეო საღამო მოეწყო. ესაც შეეხებოდა ფეხბურთს, შემდეგ ინფორმაცია სუმოს შეეხება. საქართველოს სუმოისტი ლევან გორგაძე სეზონის ბოლო სუპერტურნირზე ბრწყინვალედ გამოდის. ტოჩინოშინის სახელით ცნობილი სეკიტორს ფუკუოკაში მიმდინარე ბაშოზე 11 ტურის შემდეგ 9 ქულა აქვს და იმპერატორის თასისთვის ბრძოლაში მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩება იოკოძუნებს ჰაკუჰოსა და კაკურიუს. კუშინ გორგაძემ დასავლეთის მე-11 მაეგაშირა კიოკუტე ჰოუკაცროთ დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა. დღეს კი მისი მეტოქე დასავლეთის მე-14 მაეგაშირა სოკუკურაი იქნება. ტოჩინოშინი მიმდინარე ბაშოზე აღმოსავლეთის მე-8 მაეგაშირას წოდებით გამოდის და ნოემბრის ბაშოს დასრულების შემდეგ სარეიტინგო წისვლა გარანტირებული აქვს, რადგან ტურნირის მინიმუმ 3-ქულიანი დადებითი ბალანსით დაასრულებს იგი. სუპერ ტურნირი სულ 15 ტურისგან შედგება და შესაბამისად წინ კიდევ 4 საჭი დაოდღია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა გიორგი შერმადინმა კი იტალიის კანტუში პირველი თამაში ჩაატარა ქართველმა ცენტრმა ევროთასზე. ესპანეთის გრან კანარიასთან გამართულ შეხვედრაში მოედანზე 15 წუთი გაატარა და ერთობ მოგრძალებული შედეგი ჰქონდა, 6 მოხსნა და 1 პასი. კანტომ თამაში 63-80 წააგო და 6 ტურში ერთადერთი მოგებით ბეჯგუფში ბოლო ადგილზეა. შემდეგ შეხვედრაში იტალიელები 25 ნოემბერს გერმანიაში ადგილობრივ არტლან დრაგონს დაუპირისპირდებიან. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავრცელა გუშინ ინგლისის ერთ-ერთმა სპორტულმა გამოცემამ. UEFA 11 მეტრიანების სერიის დამატებითი დროის დაწყებამდე შესრულების ვარიანტს განიხილავს. მოგეხსენებათ, ამჟამად მოქმედი წესით პენალტების სერია იმ შემთხვევაში ინიშნება, როდესაც პლეი-ოფის ეტაპზე გუნდები გამარჯვებულს დილითად და დამატებით დროში ვერ გამოავლენენ. ხშირად ხდება, რომ დამატებითი 15 წუთიანი ტაიმების დროს ორივე გუნდი დროს წელავს და 11 მეტრიანების მოლოდინში ზედმეტად აღარ რისკავს. ფეხბურთის მართველი ორგანიზაცია სწორედ ამის გამო დაფიქსირდა ცვლილებებზე, რადგან თუ პენალტების სერია ძირითადი დროის დასრულებისთანავე გაიმართება, დამატებითში მოსაწყენი თამაშის ალბათობა საგრძნობლად შემცირდება, ხოლო თუ დასკვნით 9 საათში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევად ძალაში 11 მეტრიანების სერიის შედეგი.
იმანდობა ოთარ მალკანის რაღაც ეტაპზე ის ნინდენი იაპონური გვარცახელი და ტერმინი დაახვავე, რომ ცოტაც ნელი გახდა გარკვევა რა ენაზე ლამპარაკობდი. დიდი მადლობა ოთარ მალკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის, რას ვიზამთ, ასეთია ტერმინები უნდა გამოვიყენოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგძობთ გადაცემას, განმოგძობთ არასპორტული მაგრამ ასე ვთქვათ კარგი ამბით გუშინ ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა. ამ გახსნაში მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები. ეს ახალი გზა თერჯოლის რაიონის სოფელ ნახშირღელიდან იწყება და სამტრედის რაიონში დასრულდება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი უფრო მეტს გეტყვით ამ პროექტის შესახებ.
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა. ახალი მონაკვეთის გახსნას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით შავლიაშვილი, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვაჟა ფანჩულიძე, დევნილთა და განსახლების მინისტრი სუზარ სუბარი, ასევე იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ესწრებოდნენ. როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა აღნიშნა, შემოვლითი გზა მაღალი სტანდარტებით არის აშენებული.
ეს არის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ყველაზე დიდი მონაკვეთია ავტომაგისტრალზე. დაახლოებით 9 საათით მაინც შეამცირებს მგზავრებისთვის დროს, მოგზაურობის დროს. 6 კილომეტრით არის შემცირებული თვითონ საგზაო მონაკვეთი. არის ძალიან ხარისხიანი, ძალიან მაღალი სტანდარტების და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ყველა დიდი პრობლემა იყო თვითონ ქუთაისში გავა, ყველა დიდ დროს გაგავდით ამ მონაკვეთზე და ამით უკვე სრულად გაიმდებდება თვითონ ქუთაისის და გზატკეცება ძალიან ხარისხიანი.
ქუთაისის 32 კილომეტრიანი შემოვლითი გზა აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ეს გზა საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფანს ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი ქუთაის სატრანზიტო ნაკადისგან განტვირთავს. დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სუზარ სუბარმა გზის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ეს არის მართლა ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი გზა. ამ წუთისთვის მონაკვეთი, რომელიც გაიხსნა, არამხოლოდ შეამცირებს დროს, არამედ ბევრად გრადუსად ხო იქნება და ბევრად უფრო მოხერხებული, იმიტომ რომ იმ დიდ ქალაქებზე გავლა ქუთაისი იქნება თუ
ვთქვათ, სხვა პატარა ქალაქები როგორც არის ხაშური არის ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ გადატვირთულია და ეს გზად რომელიც თანდათან გაივლის და მალე დამთავრდება, ამას მგზავრობას გახდის ბევრად უფრო უსაფრთხოს და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს ბევრად უფრო სერიოზულად გადაზღვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ტემპი რომელიც არის აღებული, კიდევ უფრო აჩქარდება და გრძელდება ძალიან მაღალი ხარისხის პროცესის მშენებლობა.
ქუთაისის შემოვლითი გზის გახსნას იმერეთის გუბერნატორის ზაზა მეფარიშვილი და ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლება ესწრებოდა. მეფარიშვილმა მაგისტრალის მნიშვნელობასა და ქუთაისის განვითარების სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ავტომაგისტრალის გავლამ ქუთაისის ჯიხში მოქცევა რომ არ გამოიწვიოს, აქტიურად განიხილება პროექტი ქალაქის ურბანული განვითარების შესახებ, კერძოდ საავტომობილო გზის ორივე მხარეს, წყალტუბოსა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტების სასოფლო და არასასოფლო ტერიტორიების ქუთაისის საზღვრებში შემოერთება. ამ ინიციატივის უზრუნველყოფა ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების გარანტიაა, განაცხადა იმერეთის გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ესეთი ამბებია იმერეთში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ცნობილია, რომ 10 თვეში დაახლოებით საქართველოში პენსია 10 ლარით გაიზრდება. კახეთში მთავრობის ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოდ დარჩნენო, იუწყება რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მოლოდინი იყო, რომ პენსია 220 ლარამდე გაიზრდებოდა, ვის ჰქონდა ასეთი მოლოდინი და რატომ 10 ლარი რომ საკმარისი არ არის, ეს გასაკვირი არ არის, ბუნებრივია? გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და მივიღებთ პასუხებს.
2015 წელს პენსიების ზრდა მოხდება ყველა პენსიონერისათვის სექტემბრიდან 10 ლარით.
ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გააკეთა. მანამდე კი ითქვა, რომ 2015 წლის სექტემბრიდან პენსიის 10 ლარით გაზრდა მოხდებოდა მხოლოდ სოციალური კატეგორიების მიხედვით. თუმცა მოგვიანებით ფინანსთა მინისტრმა განცხადება შეცვალა და თქვა, რომ პენსიის ზრდა არა კატეგორიების მიხედვით, არამედ ყველასთვის მოხდება. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ კახელები პენსიის 10 ლარით გაზრდის შესახებ.
არაფერი არ აქვს იმ 10 ლარს. არანაირი არსებითი მნიშვნელობა. 10 ლარი ძალიან ცოტა. მაგას საკეთებდნენ ხოლმე ნაციონალები 50 ლარს რომ ატებდნენ. არა არის 10 ლარი. ის კი არა 25 ლარი ცოტაა და თანაც სექტემბრიდან რატო იანვრიდან მოგმატებოდა?
ებატება, არც ვიცი რომ ებატება თუ ებატება, უფრო კარგი. რომ ამ გაჭირვებაში აი ახლა ტაბლები, იმოდა ტაბლები მინდა და იმდენი ხოსაჭმელიც გვიდა რაღაცა, რომ ოჯახში რაღაცა შეიტან. არა კმარა, ჩვენ 150 ლარი მე მაგალითად არა კმარა. მოხუცი ვარ, აი 80 წელს მიღწეული და უკვე იმდენი ტაბლები ვჭი, აი წასულ თვეში. ჩემი კუდარი შვილის სულს გეფიცები. წინა თვეში 300 ლარი დემეხარჯა ტაბლები. აბა როგორ უნდა იყოს ამა?
რესპონდენტები, რომლებიც ჩვენ ჩავწერეთ 2012 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, გაცემულ დაპირებებს იხსენებენ. როდესაც ახლა უკვე ოპოზიციაში გადასული ირაკლი ალასანია მოსახლეობას პენსიის 220 ლარამდე გაზრდას დაპირდა. რა თქვა ალასანიამ 2012-ში ერთ-ერთ შეხვედრაზე? მოუსმინეთ მასალას არქივიდან.
სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევემუშავე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა რო განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება.
მართალია, ირაკლი ალასანია დღეს საქართველოს მთავრობას აღარ წარმოადგენს, თუმცა ამომრჩეველს მისიის განცხადება სავარაუდოდ კიდევ დიდი ხანი არ დაავიწყდება. კახელები, გარდა იმისა, რომ პენსიის 10 ლარით მომატებას უარყოფითად აფასებენ, აქ განსაკუთრებით აწუხებთ პრემიების საკითხი.
თვითონ რომ პრემიებს ეხლაც იმატებენ, კიდე გამოუთხრენენ ტელევიზორში, ის კარგია. 1000-ები და 2000 კი არა, კაი 1000-ები ერთ თვითონ. ძალიან უკმაყოფილოა.
2015 წელს პენსიის 10 ლარით გაზრდა საქართველოს მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში უკვე გათვალისწინებულია. ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მატება იქნება 2016 წელსაც, თუმცა რამდენით ეს არ დაუკონკრეტებია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგახსენებთ, რომ ზმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8:53 წუთია. ახლა გადაცემას მუსიკით განვაგრძობთ, 2 წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this way, girl, I'll be back on my feet someday.
No care you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Rasanti da ormuzda khuti tsuti shesrulda radio tavisulebis ilis gadatsemas Nikon Ergadze ganakrtsobs akhali ambebit.
Ukrainas premjer-ministrs Arseni Yatsenyuk-მა უარყო რუსეთის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირ მოლაპარაკებებისაკენ. Yatsenyuk-მა თქვა, რომ ის მთავრობა არაპირებს მოსკოვის დაქირავებულ მებრძოლებთან პირდაპირ მოლაპარაკების ჩატარებას. Ukraina ცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიისწრაფოდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისაკენ. Ukrainas საგარეო უწყების პრეს დივიზიის განცხადება მოჰყვა კრემლის პრეს მდივნის დიმიტრი პესკოვის ინტერვიუს, რომელიც სამოწმებლო გარკვეულწა BBC-მ გაარცხა, სადაც პესკოვი ამბობს, რომ მოსკოვს უნდა ჰქონდეს 100%-იანი გარანტია, რომ არავინ იფიქრებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე. პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს აგრეთვე წოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. Ოშე ქუთაისის შემოვლითი გზა გაიხსნა ჩქაროსტუმი ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ჰარიბაშვილმა გახსნა.
Nikon Ergadze-მ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას. განვაგრძობ ერთი ინტერვიუთი გუშინ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ეწვია საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. ის პრაღაში ჩავიდა ბრიუსელიდან, სადაც პრემიერ-მინისტრთან ერთად მონაწილეობდა ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველ შეხვედრაში. სალომე ასათიანი გუშინ საღამოს გადაცემის მსვლელობისას გაესაუბრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. გთავაზობთ თეა წულუკიანთან ინტერვიუს მოკლე ვერსიას.
საქართველოსი ამასობაში პოლიტიკური დევნის პრობლემაზე მხოლოდ ოპოზიცია თუ ძველი ოპოზიცია აღარ საუბრობს. კოალიციის გავლენიანმა წევრებმა, ყოფილმა წევრებმა დაიწყეს ამ თემაზე განცხადებების კეთება, იუსტიციის მინისტრის უკვე ყოფილმა თანაპარტიელებმა. როგორია რეალურად ვითარება, რამდენად შეძლებს მთავრობა პოლიტიზებული მართმსაჯულების კიდე უფრო დამძიმებული აღქმის განეიტრალებას? ამ და სხვა მწვავე თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. დიდი მადლობა ქალბატონო თეა ჩვენთან მოგზანებისთვის, ამ საშუალებისთვის. თუმცა თავდაპირველად ცხადია, ბრიუსელის თემით უნდა დავიწყოთ. თქვენ გუშინ ჩამოვგზავნით ბრიუსელიდან, სადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველი შეხვედრა იყო ეს და იქნებ ძირითად შედეგებზე გვიამბოთ მოკლედ.
მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და სიხარულია ამ შენობაში ყოფნა, პრაღაში რადიო თავისუფლების შენობაში, სადაც მართლაც ძალიან ბევრ იმედს ჩაეყარა თავის დროზე საფუძველი და მე მჯერა, რომ საქართველოშიც ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო იქნება ამ იმედების მოწოდების სიმაღლეზე. ბრიუსელში სწორედ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა შედგა 17 ნოემბერს, რომელიც პირველი ისტორიული სხდომა იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სულ ახლახანს მოვაწერეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი და ალბათ ისინი, ვინც ჩემთან ერთად მუშაობდა 90-იან წლებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ახალგაზრდები ვიყავით და გვახსოვს, რომ ვერავინ ვერც კი მაშინ იოცნებებდა იმაზე, რომ ერთ დღეს ჩვენ ამ შეთანხმებას ხელს მოვაწერდით და მით უმეტეს შევძლებდით, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენს თაობას ამგვარი სხდომის სხდომაში მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრები და ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იყო წარმატებული. ყველა შეხვედრაზე აღინიშნა ის, რომ საქართველო არის რეგიონში წარმატებული მაგალითი რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარების ხარისხში, კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ჩვენ არამ მხოლოდ დავამარცხეთ ეს საშინელება თანამედროვეობის, რასაც კორუფცია ჰქვია, არამედ უკვე ყველა აღიარებს, რომ ჩვენმა მთავრობამ შეძლო ის, რომ თვითონ კორუფციის აღორძინების თუ ჩვენიერ დღეს გამოჩენის რისკიც კი იყოს ისტორიულად დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. ეს ბრძოლა ასეც გაგრძელდება. რაც შეეხება რეფორმებს, თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ სასამართლო პროცესები და ამაზეც ევროკავშირი არის ერთსულოვანი და ამბობს, რომ ორი წლის მანძილზე, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარებულმა რეფორმებმა საშუალება მოგცა, რომ მოსამართლე დღეს იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი გარეზე წოლისგან, თუმცა ჩვენ თვითონვე აღნიშნავდით და მე პირადად იმას ბრიუსელში, რომ რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ გვჭირდება უკვე მესამე ტალღა რეფორმის განვახორციელოთ, რომ მოსამართლე დამოუკიდებლის გარდა იყოს აგრეთვე უფრო მაღალი ხარისხის პროფესიონალი. ისე სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი რეფორმის მესამე ტალღა, რომელზეც ბრიუსელში შედგა საუბარი.
ძალიან წარმატებულად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმაც ირაკლი ხარებავსოვმა ეს ვიზიტი ჟურნალისტებთან საუბარში და მან ასევე განაცხადა, რომ ევროპაში არავითარი კითხვა არ აქვს, ან აღარ აქვს შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით საქართველოში. ეს მისი განცხადება, თუმცა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ ამ შეხვედრის ასრულების შემდეგ უშინდელი შეხვედრის კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენების ნებისმიერი რეფორმის თავიდან ლების საჭიროებას და ალბათ ამეთ ახმებით რო თქვა საფრანგეთს ან რომელიმე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანას ასეთ შენიშნას თუ ასეთ ასე საჭიროებას ასეთ ქვეყნებთან მიმართებით აღ გამოკვეთან. პოლიტიზებულ დევნაზე დიდი ხანია დასავლეთის რამდენიმე მნიშვნელოვანი უწყება აკეთებს განცხადებებს, ხო სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აღარ გავაგრძელებ. ამ კუთხით მინდა კითხოთ, ეხლა ბოლო დროინდელი შიდა პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, როცა მართლმსაჯულების პოლიტიზაციაზე უკვე არამხოლოდ ოპოზიცია ლაპარაკობს, თქვა ნაციონალური მოძრაობა, არამედ აი სულ ბოლო დრომდე ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი, სხვა ყველაფერი მინისტრები, ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამძიმებს საქართველოსში სამართალდამცავი სტრუქტურების დამოუკიდებლობის ისედაც მყიფე აღქმას აი ეს ბოლო დროინდელი პროცესები, როცა უკვე თქვენი კოალიციის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ცნობილი გავლენიანი წევრები ალაპარაკდნენ პოლიტიკურ დევნაზე?
მოგახსენებთ, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, ამიტომ მის დამხრივით რამდენი დრო მაქვს, მე შევეცდები დეტალურად გიპასუხოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე. პირველ რიგში, ის რომ ევროკავშირში ჩვენი მართლწარმატებული ვიზიტის დროს ქალბატონმა მოგერინიმ შემაჯამებელი სიტყვის დროს თქვა, რომ არანაირი აღქმა იმისა, რომ პროკურატურა ან რომელიმე სამართალდამცავი ორგანო გამოიყენება პოლიტიკური მიზნისთვის არ უნდა არსებობდეს, ეს მართლაც ასე თქვა. მაგრამ შეხვედრების დროს საუბარი იყო ყოველთვის აღქმაზე. ეს არ არის ახალი და მეთანხმებით ორი წელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან გვესმის ეს სიტყვა, რომ აღქმა არ უნდა არსებობდეს. ჩვენი მხრიდან პრემიერმა მათ შესთავაზა ნებისმიერი მათ მიერ დასახელებული პირის ან პირების ვიზიტი საქართველოში, რომ სწორედ მათთან ერთად მათი ვიზიტის ფარგლებში გაქარწყლდეს ის აღქმები, რის შესახებაც შეიძლება საუბრობდეს ოპოზიცია. და ოპოზიცია შეგახსენებს დღეს არიან თავისუფალი დემოკრატებიც.
ქალბატონთია, დიდი ბოდიში, მხოლოდ აღქმაზე არ ამგონი იყოს საუბარი? აი მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლახან ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების წერდა უფრო სწორად ტვიტერზე, მართლმსაჯულების სისტემის შურისების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სდება. აქ უკვე ცოტა მკიცებითი ფორმა უფრო, ხო? ასევე თანამომხსენებელი ევროსაბჭოს მიკაელ ასრუბიენსენი თავის შემაჯამებელ გამოსვლაში ამბობდა, რომ წინსვლა რასაკვირველი არის სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემათან. ანუ პრობლემებზე მხოლოდ აღქმის თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ კეთდებოდეს განცხადებები.
თქვენ მისვამთ კითხვას, თქვენი გადასახედიდან მე გპასუხობ ჩემი გადასახედიდან და მაქვს იმის ამბიცია, რომ უფრო მეტად ვიყო ამ სფეროში ჩახედილი და გპასუხობ შემდეგს, რომ აღქმაზე იყო ვიზიტის მონაწილე, მე გახდით და გეუბნებით პირველი წყაროდან ინფორმაცია, საუბარი იყო მხოლოდ აღქმაზე. აღქმა უნდა გაიფანტოს და აღქმა რა კი არსებობს, ამას აქვს თავისი მიზეზები, ხომ? აღქმები არ მოდის ციდან. ის რომ დღეს მოსამართლე არის გარეზე წოლისგან დამოუკიდებელი, ამას ვერავინ უარყოფს, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგოს მტკიცება აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული იქნებოდა. დღეს მოსამართლე არ კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, არ კონტროლდება, როგორც ეს ადრე იყო, იუსტიციის მინისტრის მიერ, და დღეს პროკურატურა რეალურად არის თანასწორი ადვოკატისა დაცვის მხარისა სწორედ იმ კანონის დამსახურებით, რაც იუსტიციის სამინისტრომ რეფორმის სახით განახორციელა. ჩემი წინამორბედის დროს პროკურატურა, რომელიც არის მხოლოდ მხარე დაცვის მხარესთან ერთად ჩვენი სამართლის მიხედვით, იყო უფრო ძლიერი ვიდრე ადვოკატი. დღეს ჩვენი სინი მხარეები, ორი მხარე ვაქციეთ თანასწორად იმისთვის, რომ მოსამართლეს ქონდეს უფრო მეტი თავისუფლება მხარეების მიერ მოტანილი დოკუმენტები, რასაც მტკიცებულების სტატუსი აქვს, შეადაროს ერთმანეთს და ვისი, ასე ვთქვათ, სასწორიც გადაწონის, მოსამართლემ გადაწყვიტოს თავისუფლად რომელი მხარეა მართალი. ეს ჩვენ გავაკეთეთ და შევძელით. Проблема, რომელიც განაპირობებს აღქმას, მდგომარეობს შემდეგში, რომ დღეს прокуратура სჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, ადვოკატებს სჭირდებათ ზოგიერთი ადვოკატის გარდა უფრო მეტი მომზადება იმისთვის, რომ მეორე მხარეს პროკურატურას დაუმტკიცონ, რომ პროკურატურა კი არა თვითონ არიან მართლები, და უნდა აღიაროთ ისიც, რომ მოსამართლეებსაც სჭირდებათ სერიოზული გადამზადება. ამაზე, აი ამ კონკრეტულ თემაზე ძალიან სერიოზული შეთავაზება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში და ითხოვა დახმარება, რომ ევროკავშირი ჩვენ დაგვეხმაროს უფრო გავზარდოთ პროფესიონალიზმი იმ სამი ადამიანისა, ვინც მონაწილეობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ქმნაში. დავასრულებ ერთი წუთით. ესენი არიან ადვოკატები, პროკურორები და მოსამართლეები. რაც არ უნდა იუსტიციის სამინისტრომ, შექმნას დასავლური კანონები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ორი წელი და გავაგრძელებთ კიდევ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საკანონმდებლო რეფორმის კეთებას. რაც არ უნდა ეს ასე იყოს, ადამიანები, ვინც ამ კანონებს იყენებენ, უნდა მოკვნენ ჩვენ რიტმში. იმისთვის, რომ ისინი ჩვენ მოკვნენ, საჭიროა უფრო მეტი პროფესიონალიზმი მათ შორის პროკურატურის ფარგლებში.
კონკრეტულ პრობლემებზე თქვენი აზრით დამძიმდა თუ არა აღქმა ეხლა კიდევ უფრო იმისა, რომ
სად
თუნდაც დასავლეთში საქართველოს მოქალაქეებს შორის, როცა უკვე კოალიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაიწყო განცხადებების კეთება პოლიტიზებული მართლმსაჯულების შესახებ.
ბრიუსელში, სადაც მე ვიმყოფებოდი და ყველა მაღალი დონის შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვესწრებოდი, ეს განცდა დამძიმებული არ არის. აღქმაზე როცა იყო საუბარი, საუბარი იყო ისევ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ ჩინოსნების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართულ სისხლის სამართლის საქმებზე და თავდაცვის სამინისტროში აღძრული სისხლის სამართლის საქმის თუ საქმეების გარშემო არც ერთ ამ შემთხვევაზე კითხვა არ დასმულა. საუბარი იყო ბატონი სააკაშვილის და მისი რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და საუბარი იყო ისევ და ისევ აღქმაზე. ამიტომაც თქვენს კითხვაზე პასუხი, ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვიყავი მაღალი დონის შეხვედრებზე, კერძოდ ევროკავშირში, ბრიუსელში, არ იყო დამძიმებული ის განწყობა, რაც ადრე იყო. რაც იყო, ის მესიჯები მივიღეთ, რაც ადრე იყო, ეხლაც ის მესიჯები მივიღეთ.
ქალანთეა, ირაკლი ალასანიამ ცხადია მხოლოდ პოლიტიკურ გეუნად არ შეაფასა ის პროცესები, რაც თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარეობს პროკურატურაში, არამედ მან ილაპარაკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე მიმდინარე შეტევის შესახებ. იგივე გაიმეორეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრმა, პრინციპში ბირთვმა, აღმასრულებელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა ამ წარმომადგენლებმა, ხოლო თქვენი მაღალჩინოსნების ხიხართ, ვინც პოსტზე დარჩა და თან თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენთვის აშკარა მთავრობა რჩება ევროპული კურსის ერთგული. მაშ აი რა გამოდის თქვენი გადასახედიდან, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები მათ სიცრუე თქვენს თუ შეცდომაში იყვნენ შეყვანელები, თუ აი თქვენ როგორ აფასებთ მათ ესეთ განცხადებას, ესეთ საკვანძო საკითხთან დაკავშირებით?
ალბათ ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ,
რომ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ჩემას მოგახსენებთ, მაგრამ მათ რატომ განაცხადეს ის, რაც განაცხადეს, აქ მე ვერ გამოგადგებით. ეს კითხვა მათ ეკუთვნით. მე შემიძლია კითხვები გაგცეთ, პასუხი გაგცეთ იმ კითხვებზე, რაც ჩემს განცხადებებს და ჩემს პოზიციას ეხება. ჩემი პოზიცია იყო და არის ის, რომ მთავრობა და ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოვიდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არის პროდასავლური მთავრობა, რომელიც განუხრელად ამ 24 თვის განმავლობაში მუშაობდა დღე და ღამე, მათ შორის მეც, იმისთვის, რომ თუნდაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოწეროდა, რომ აი ეს ხდომა შემდგარიყო, რომელიც 17 ნოემბერს შედგა, რომ ის მაღალი ვიზიტები და შეფასებები, რაც ჩვენ სულ ორი დღის წინ მივიღეთ ბრიუსელში, ეს მიგვეღო. მაგრამ ეს არ არის და აი განსხვავდება სწორედ ჩემი და თავისუფალი დემოკრატების პოზიციები ერთმანეთისგან დღეს უკვე ძალიან რადიკალურად. მაღალი შეფასებები, რომელსაც ღებულობს ეს მთავრობა ევროკავშირის თუ ნატოს მხრიდან იმ რეფორმებში, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არ ეკუთვნის ამ მთავრობას, ეს ეკუთვნის ხალხს. და მე კატეგორიულად ვარ წინააღმდეგი, რომ ვინმე ერთმა ადამიანმა საკუთარი თავი გააიგივოს ევროპულ არჩევანთან, რომ მე თუ ვარ ეს, ეგ ევროპულია პროცესი და მე თუ არ ვარ.
თქვენ თვითონ ესე დაადეთ
ამ განცხადებას, გავდა ის განცხადება, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად სიურპრიზის სახით წამოვიდა ტელევიზორიდან და ეკრანიდან, მეცა სიურპრიზის სახით სახეში.
რამდენად
თქვენ მოსმენთ მოკლე ვერსია ინტერვიუს საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანთან, რომელიც გუშინ შედგა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში. სალომე ასათიანი ესაუბრებოდა თეა წულუკიანს. სრული ვერსია შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ, radio tavisupleba.gi. ლაპარაკო